Вие сте со SBS на Македонски.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска Димитровска. Во денешниот билтен, преживјаниот вооружен нападјач на плажата Бондај обвинет за 59 прекршоци. Комесарот на Европската Унија им одава почит на жртвите од терористичкиот напад на плажата Бондај. Македонските граѓани заслужуваат да се во Европската Унија, изјави од Брисел премиерот Христијан Мицковски, кој учествуваше на самитот Европска Унија Западен Балкан, и во боксот Тим Сју го победи американецот Ентони Веласкес во Сиднеј. Преживјаниот осомничен за масовното пукање во неделата на плажата Бондај во Сиднеј, Навид Акрам, е обвинет за 59 кривични дела, вклучувајќи 15 обвиненија за убиство и едно обвинение за извршување терористички чин. 24-годишникот беше критично повреден за време на нападот, во кој неговиот 50-годишен татко Саджид Акрам беше убиен во престрелка со полицијата. 15 лица беа убиени, а десетици ранети кога вооружени лица отворија оган на прославата на еврејскиот празник Ханука на 14 декември. Навид Акрам исто така се соочува со десетици обвиненија поврзани со тешки телесни повреди и наводно јавно прикажување на забранет терористички симбол, знаме на групата Исламска држава. Тој се појави накратко пред судот од болничкиот кревет, а случајот е одложен до април 2026 година. Полицискиот комесар Мал Ланион вели дека истражителите чекаат неговата состојба да се стабилизира пред да го испрашаат.
We're currently awaiting his medical condition to be appropriate for us to do that. It's important that he has appropriate cognitive ability at the time. When you're on medication, we would argue for his fairness. We need to make sure that he's able to understand exactly what's happening.
Навид Акрам се соочува со доживотен затвор доколку биде осуден. Денеска се извршува погребот на најмладата жртва на масакрот на плажата Бондај, додека истражителите продолжуваат да го градат својот случај против еден од вооружените лица. 10-годишната Матилда, опишана од нејзиното училиште како радосна и креативна, беше меѓу 15 лица убиени кога двајца вооружени лица отворија оган за време на прославите на Ханука. Погребната служба ќе се одржи во меморијална сала во источните предградија на Сиднеј. Зборувајќи во Бондај павилион во близина на местото на нападот, родителите на Матилда, кои мигрирале од Украина, го опишаа чувството на загубата. Незината мајка Валентина вели дека никогаш не замислувала дека таква трагедија може да се случи во Австралија, додека незиниот татко Майкл објасни зошто го избрале незиното име Матилда.
I named Matilda because she was our first Australian that we came here from Ukraine, and Matilda was my first born in Australia, and I thought that Matilda is the most Australian name that can ever exist.
Израелскиот министер за диаспора Амихај Чикли вели дека слоганите употребени за време на големиот пропалестински протест на пристанишниот мост во Сиднеј придонеле во создавање на климата што довело до терористичкиот напад на плажата Бондај. Зборувајќи на комеморацијата за 15 жртви, господин Чикли рече дека нападот бил предвидлив, тврдејќи дека предупредувањата биле видливи со години преку скандирања како «Глобализирајте ја интифадата» и «Од реката до морето». Тој исто така тврдеше дека палестинските знамења биле прикажани заедно со забранетите екстремистички симболи и го обвини премиерот Албанезе дека не го осудил јасно исламистичкиот екстремизам, туку се фокусирал на законите за оружје. Полицијата на Нов Јужен Велс вели дека нападот се чини дека е инспириран од идеологијата на групата Исламска држава. Поранешните премиери Скот Морисон и Тони Абот исто така ја обвинија владата дека не успеала да се справи со растечкиот антисемитизам. Австралискиот национален совет на имами недвосмислено ја осуди групата Исламска држава како опасна и зла терористичка организација што е спротивна на исламските учења. Советникот на советот Билал Рауф вели дека го загрижува кога луѓе, вклучително и политичари, се обидуваат да ги поврзат протестите против действијата на Израел во Газа со нападот во Бондај.
You know, a lot of the protests and things that have happened is about people expressing concern for the lives that have been lost abroad, and to bring about a situation where one has to say, well, it's this or that, be concerned about that or this, is, with respect, dangerous, it's erroneous, and it's conflating issues which are, in my view, disconnected.
Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен им одеде почит на жртвите од терористичкиот напад во Бонде за време на церемонијата за Ханука во Брисел, додека меѓународната осуда продолжува да расте. Неколку жртви остануваат во болница, додека еврејските заедници низ целиот свет го одбележуваат фестивалот под засилени безбедносни мерки. Господица фон дер Лајен зборуваше на церемонијата за Ханука покрај голема менора пред седиштето на Европската унија.
I was devastated by the horrific shooting in Australia on Bondi Beach. It is simply heartbreaking. And as I light the Hanukkah this year, my thoughts are with the victims, their families and their friends. May the memory of those who are lost be a blessing. And may these Hanukkah lights remind us of the strength, the resilience and the courage of the Jewish community.
Македонскиот премиер Христијан Мицковски од Брисел порача дека македонските граѓани заслужуваат да се во Европската унија. Тој повтори дека владата ги презема сите реформи за конечно започнување на преговорите. Во изјава за МИА, премиерот вели дека е добро кога Западен Балкан е во оптиката на Европската унија и дека тоа е охрабрувачки за граѓаните на Западен Балкан затоа што на тој начин се покажува интересот за заедничка иднина. Западен Балкан географски припаѓа на Европа и логично е заедно да се интегрира во рамките на Европската унија, порача Мицковски.
Како држава и како влада се обрзуваме да го испорачаме сето она кое што е потребно во овој процес, не поради самиот процес, туку пред се поради македонските граѓани, бидејќи тие тоа го заслужуваат и очекуваме дека билатералните прашања нема да бидат наша пречка, туку напротив, очекуваме нашите соседи подршка во ова наша амбиција да бидеме дел од Европската унија и она кое што е најважно да бидеме оценувани според постигнувањето, а не според билатералните прашања.
Палестинците велат дека израелската армија наредила уривање на домовите во бегалскиот камп Нур Шамс на окупираниот Западен брег. Жителите биле претресени од војници пред накратко да им биде дозволено да се вратат за да соберат работи од куќите за кои Обединетите нации велат дека се меѓу најмалку 25 згради што се соочуваат со непосредно уништување. Многу семејства се вратиле и ги нашле своите домови веќе сериозно оштетени или непогодни за живеење. Раселениот жител Самар Алмур го опишува обемот на уништувањето во кампот.
It's a tragedy inside. Each home, if not completely demolished, is severely damaged. Whether the houses are fully demolished or not, it is the same. Everything is broken and torn down. Even the houses that are still standing are damaged. The whole camp is annihilated.
Обединетите нации велат дека најновото раселување предизвикано од заселените израелски операции низ неколку бегалски кампови на западниот брег е најголемо од 1967 година, принудувајќи илјадници да бараат привремено за солниште кај роднини или во изнајмен сместувачки капацитет. Обединетите нации повикуваат на итна воздржаност и дипломатија поради изголемените тензии меѓу Соединетите Американски држави и Венецуела по прашањето за легалноста на наредбата на САД за блокирање на санкционираните танкери за нафта. Генералниот секретар Антонио Гутереш внимателно ја следи ситуацијата и соработува со релевантните страни, предупредувајќи дека секоја понатамошна ескалација би можела да ја загрози регионалната стабилност и да го прекрши меѓународното право. Заменик портпаролот на Обединетите нации Фархан Хак вели дека господин Гутереш е фокусиран на спречување на конфликти и почитување на повелбата на Обединетите нации.
What the Secretary General is focused on is avoiding any further escalation. The Secretary General calls for restraint and for the immediate de-escalation of the situation. He calls on all stakeholders to honor their obligations under international law, including the UN Charter and any other applicable legal framework to safeguard peace in the region. And, of course, as always, he believes that any difference must be resolved by peaceful means.
И од спортот, Тим Зју ја воскрес на својата меѓународна боксерска кариера со едногласна победа на поени над американецот Ентони Веласкес во Сиднеј. Борејќи се за прв пат по долго очекуваниот реванш со Себастијан Фундора во јули, иднината на Зју во рингот вчера вечер беше на коцка. Иако некогашниот шампион во супер велтер категорија ги отфрли сите разговори за пензионирање, глобалната репутација на Зју беше нарушена ако претрпеше четврт пораз од пет борби во 2024 и 25 година. Три порази за светската титула од рацете на Фундора и русинот Бахрам Муртазалиев за 16 месеци го оставија 31-годишникот на крстопат. Од најновата курсна листа денеска еден австралиски долар се менува за 0,56 евра, 0,66 американски долари и 34,46 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 51,94 македонски денари, а 1 евро за 61,07 македонски денари. Евеа и временската прогноза за главните градови за утре, петок, 19 декември, Перт сончево, максимална температура 32 степени, сончево и за Аделаид максимално 39 и за вас во Мелбурн сончево максимално 36, Хобарт повремени врнежи 23, Камбера сончево 37, сончево и за Сиднеј 31, Бризбен делумно облачно 28, Дарвин повремени врнежи и услови за можна бура 33 и Алис Спрингс делумно облачно максимално 38 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.